Dvasiniai pavojai krikščionims, antra dalis. Kunigas daktaras Kęstutis Dailidė. Įrašas iš evangelizacinės konferencijos Jėzus gydo ir laisvina, organizuotos Nacionalinės egzorcistų asociacijos.
Galime pradėti ir siūlyčiau persižegnojam ir sveika Marija maldą pasimelsti. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sveika Marija. Malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Mūsų tema – dvasinė kova, šiaip labai plati tema. Pamatinė viena iš svarbiausių temų dvasiniai teologijoje, krikščioniškam dvasingume. Prieš pradėdamas apie tai kalbėti, norėčiau keletą tokių iš ankstinių pastebėjimų. Žmogaus gyvenimo tikslas – Dievą garbinti, šlovinti, jam tarnauti, pasiekti sielos išganimą. Dažnai yra daug painiavos, kasgi yra dvasinis gyvenimas. Gali būti sinonimai vidinis gyvenimas, šventumo siekimas, gyvenimas palaiminimais, Kristaus siekimas, Paulius apaštalas pavadintų gyvenimas Kristuje. Taigi dvasinis gyvenimas, nes naujo amžiaus kontekste mes turime labai gerai žinoti savo kultūrinį, kurias vartojam, ką jos reiškia ir ko jos nereiškia. Žodis dvasia, pneuma, reiškia, yra šaknyje žodis kvėpuoti. Kol kvėpuojame, esame gyvi. Žmogus, remiuosi tiek Pauliaus teologija, tiek Irenėjaus Lioniečio, sudarytas iš dvasių, sielos ir kūno. Ir šiandien yra pavojus, kad dažnai dvasiniu gyvenimu vadinamas tas psichinis gyvenimas, psichologinis gyvenimas. Žmogus susimena menais, mokslais, sako, gyvena dvasinį gyvenimą. Ne, tai nėra dvasinis gyvenimas. Taigi, kas yra krikščioniška prasme? Jėzus pažadėjo šventąją dvasę. Su sekminėmis ją atsiuntė. Taigi, dvasinis yra tas, kuriame gyvena šventoji dvasė. Trečias trejybės asmuo. Gyvas Dievas. Dvasė pašventintoje. Parakletas. Globėjas. Guodėjas. Kuris leidžiasi vedamas dvasios, klauso jos įkvėpimų. Ir gyvena šventoji dvasia mūsų kūne kaip šventoviai. Šventoji dvasia yra mūsų sielos siela. Šventoji dvasia, kuri yra kaip vanduo, vaizduoja tiek Naujam Testamente Dievo malonę, Dievo veikimą. Tai dvasinio gyvenimo tikslas – kad perimtų šventoji dvasia visą asmenį, visas plotmes, jausmus, protą, emocijas. Kaip galime matyti, kad ta šventoji dvasia, kuri neregima, veikia žmoguje, kad žmogus yra dvasingas. Pažįstame iš veikimo ženklų, Dievas yra meilė. Jeigu žmogus myli, jeigu yra geri darbai, meilės darbai, neklaidingas šventos dvasios buvimo ženklas yra meilė artimui, meilė Dievui. Jei kalbėčiau žmonių kalbomis, bet neturėčiau meilės, te būčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Taip pat šventumo ženklai, na, pirmais amžiais didžiausias meilės parodymas kankinystė už Kristų. Neklaidingas šventumo ženklas. Gerbiami kankiniai. Taip pat liudijam šventos dvasios buvimą tikėjimu, tyru be nuodėmės gyvenimu, laikomės Dievo įsakymu. Dievas pasilieka su mumis. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. Taigi, grynas tikėjimas dvasingo žmogaus, evangelinis gyvenimas, dorybės, tyrumas. Dvasinė kova. Dažnai dykumų tėvai kova vadindavo kova su sielos priešais. Evagrius Pontikas dažnai Apie tai kalba ir jo viena iš tų pamatinių knygų Filokalija, originalas graikų kalba, 5 tomai, Dykumos tėvų antologija 38 dykumų tėvai, kur kiekvienas kalbėjo, kaip kovoti su demonais, kurie pirmiausia veikia per mintis, kaip atremti demono mintį šventuoju raštu Dievo žodžiu. Taigi kovojame su ypatingais priešais priešininkais. Kalbant apie dvasinę kovą, pirmas Jono laiškas, kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė. Dvasiniai priešai, santūrumas, kūno suvaldymas, akių geismas, visa matyti, visa žinoti. Ir jeigu mes neįdedam į rėmus dėl Jėzaus, gali tai vesti nuodėmę, gyvenimo tuštybė, būti matomam, priimtam, liaupsinamam, pasiduoti tuštybei. Taigi dvasinė kova, nuolatinė kova, esame, kalbant apie sielos priešą demoną, reikalingas dvasių atpažinimas, atskirimas. Paprastai dvasios tėvai padeda atskirti mintis, iš kur ateina ta mintis, mano mintis, iš šventos dvasios, paguoda, ramybė, ar ateina demoniška mintis, nerimas, liūdesys, baimė, ženklas, kad arti yra demono veikimas. Taigi krikščionis stoja į kovą, turėdamas ginklus. Visuotinis karas. Dorotiejus sako, kaip šešėliai seka kūną, taip gundimai seka Dievo įsakymus. Yra išorinės, vidinės kovos dieną ir naktį. Kovojimo būdas. Seno testamento teisėjai, kaip pavyzdžiai, išminties, dvasinio gyvenimo tikrai mokomės, tikra patirtis yra stodami į kovą su neregimu priešu, su demonu. Kova yra paizdos teikiama priemonė dvasiškai aukti. Tai meilės liudėjimas, kuris tobulina laisvą valią. Kalbant apie dvasinę kovą, tai reiktų žvelgti dvasinį gyvenimą, kurį sudaro 3 laiptai, tokie pagrindiniai, tai pradedantieji, pažengusieji ir tie, kurie vienimosi keli. Tai pirmas tas lygmuo, etinis, sakytume, antras, asketinis, trečias, mistinis. Tam, kad sektume Kristų, kad taptume jo mokiniais, būtina dvasinė kova. Ir tas būtinumas kyla iš tokio pirmiausia antropologinio fakto, kad esame sužeistos mūsų sielos galios gimtosios nuodėmės. Jeigu viską žiūrėsim, matysim, įsileisim visas mintis, tai labai toli nuves, bet tai nuves nuo viešpaties. Kovos reikalauja tikėjimas, sutvirtimo sakramentas, kurį gavę. Tai yra atbaigimas krikščioniškoj, pilnoj, įvesdinime, iniciacijoj. Kristaus karys, Kristaus mokinys. Ir sutvirtinimas padeda pergalingai kovoti šioje kietoje kovoje. Laiškas Efeziečiams 6 skyrius 10-12 eilutė. Apsivilkite Dievo ginkluotę. Pas mus yra Dievo ginklais. Graikiškam tekste yra labai gražiai visus ginklus paimti. Ten panopajan, visus ginklus. Taigi kalbama apie visą ginkluotę. Mūsų dvasinės kovos tikslas. Labai dažnai krikščionys apimti įkarščio sako, reikia pulti, kovoti, atremti. Naujas testamentas kalba apie atsilaikymą velnio klastoms, atremimą velnio klastų. Nekalba apie atakavimą, mums užtenka jo puolimo. Paulius, apaštalas Petras, vartoja graikišką žodį antistenai, Efeziečiams 16:6-13. Ir kaip tik šis žodis reiškia pozicijų išlaikymą. Taigi, kokia mūsų kovos strategija, kurią turėtume sukurti, kaip turėtume suvokti tą dvasinę kovą? Pirmose linijose apkasuose yra Kristus, mano viešpats ir mokytojas. Jis užima pozicijas. aš turiu išlaikyti tas pozicijas dvasiniam gyvenime. Pirmose linijose veikia Kristus. Jam tenka mus pervesti, jis padeda išlaikyti užkariautą poziciją. Dabar gynybinė strategija, kuri labai svarbi, kuri bus labai asmeniška, tai priklauso, matot, ir dvasinis gyvenimas, siekiam šventumo, sekam Jėzų, sakom, pagal pašaukimą, pagal luomą, vienokios dvasinės priemonės, ginklai bus kunigo vienuolio, pasauliečio, gyvenančio šeimoje. Taip yra dvasiniai ginklai patikimi bažnyčios tradicijoje, jų nereikia išgalvoti, išrasti, bet naudosim ar vienokius, ar kitokius. Taigi turėti asmeninę gynybinę strategiją priešo atžvilgiu. Ta strategija galėtų susidėti iš keturių tokių dalykų. Tai Dievo ginklai, kova su mintimis, piktomis, demoniškomis, kaip kovoti su mintimis, tomis aistringomis. Čia reikia kalbėti apie aštuonis demonus. Daimonija. Toliau antras dalykas būtų susitaikinimo sakramento šventimas, uolus dažnas. Trečias, sekmadienio eucharistija ir dažnesnė eucharistija. Ketvirtas, gerai sutvarkytas gyvenimas. Tai pirmas dalykas, Paulius siūlo paimti tuos Dievo ginklus, ginkluotę. Efeziečiam 6 skyrius 13-18. Ką siūlo viešpat savo mokiniui? Tiesa, teisumas, evangelizacija, tikėjimas, viltis ir Dievo žodis. Pažvelkim trumpai kiekvieną iš jų. Tiesa, aletėja. Krikščionis gyvena visiškai įsitvirtinęs Kristuje, kuris yra jo viešpats. Kristus apreiškia tėvą, parodo. Sekdami Jėzų mes išgyvenam Dievo tėvystę, kuri nu labai gydanti, gali išgydyti tuos labai senus vaikystėje iš tėvo patirtus sužeidimus. Dievo tėvystė. Ją taip pat išgyvenam per autentišką dvasios tėvo buvimą ir palydėjimą. Taigi tėvas mums teikia šviesą jėgą. Tik stovėdami tiesoje įveikiame velnio apgaulės, kuris yra melagis ir melo tėvas, Jono 8. Kitas ginklas - teisumas. Dėka jo siūnė. Krikščionis dalyvauja Kristaus šventume, dėka šventos dvasios dovanos. Šventoji dvasia, kurią gaunam krikštu, ypatingas dvasios sakramentas yra sutvirtinimo sakramentas. Su dovanomis tos dovanos gali snausti, būti užmigdytos, nenaudojamos, bet jos yra. Pasiaukojimas šventai dvasiai, devindienį šventą dvasią, meldimas dovanų, dovanos tarnauti bendruomeniai. Dovanas Dievas duoda veltui ne dėl žmogaus nuopelnų šventumo, bet dėl to, kad jis myli žmogų dėl jo išmintingo patvarkymo. Taigi šventoji dvasia yra iš tikrųjų tikras vadovas dvasios keli ir dvasios tėvas. Čia vėliau pakalbėsiu, labai manyčiau svarbus dalykas dvasinis vadovavimas, palydėjimas. Moko klausyti šventos dvasios, atsiliepti. Atpažinti tuos įkvėpimus, kurie tikrai ateina iš šventos dvasios, kurie nėra iš mano kūno, iš mano kraujo, iš priešo, bet ateina iš viešpaties dvasios. Taigi dvasia padeda tapti vis panašesniu į Jėzų. Jėga liudimo evangelizacijai, toliau evangelizacija, pasirengimu skelbti gerąją naujieną. Tikėjimas, kuris gyvas įkūnytas darbais, negali būti nevaisingas. Iš to visi žinos, pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jono 13:35. Tikėjimas, ginklas, pisteos. Tikėjimas ir pasitikėjimas prieš ugningą velnio strėlę atremėme, apsiginame tikėjimu. Tikėjimas įsišaknyjęs Dievo žodyje. Jūsų priešas velnės, kaip reumojantis liūtas, eina aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite tvirtų tikėjimų, sako 1 Petro laiško autorius. Dievo žodis. Remateu. Ir čia dykumų tėvų pagrindinė strategija buvo į tas mintis. Vėliau truputį pakalbėsiu prasiskverbimo minties laipsniai net yra, penki jie yra. Kada sutelkti kovą, kaip kovoti, tai Dievo žodžiu turėjo kiekvienai pagundai, aistringai minčiai tam tikrą švento rašto eilutę. O jeigu neturėdavo eilutę, sakydavo, Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs nusidėlio. Arba Viešpatie, pasigailėk, Jėzau, gelbėk mane. Tai Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, daug aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Laiškas žydams. Tai labai svarbus įrankis, ypač dvasių atskirime. Toliau viltis. Krikščionis gyvena laukdamas garbės. Kristaus parusyje. Tų Kristų, Kristaus ateimo šlovėje. Kristus prisikėlė. Jis yra Viešpats. Dievo meilė išlieta į mūsų širdis. Šventosios dvasios, kuri duota laiškas romiečiam. Taigi kiekvieno kova galėtų būti krikščionio struktūruota, naudojant dvasinius ginklus, dvasinę ginkluotę trimis lygmenimis – etiniu, asketiniu ir mistiniu. Etinis, taigi pirmiausia jo žmogiška formacija, dvasinė ir po to pašaukimo formacija, į kurį esam šaukiami, pradėta nuo etinio lygmens, baigta mistiniu. Tai mistika, kaip mes dažnai suprantam, ne kažkokie pakylėti potyriai, jautimas, bet labai gilus gyvenimas šventoje dvasioje, jo mistiniai reiškiniai, kurie lydi tą gyvenimą, giliausia vienybė su trejybe, su visa trejybe, asmeninė vienybė. Tai skiriasi nuo bet kokių budistinių, hinduistinių, ten nėra, mes negalim taikyti netgi mistikos kategorijos. Ir mistikas taip pat, jis meldžiasi, jis dvasiškai kovoja, jis yra askezė, yra apsimarinimai, minčių, kova su mintimis, akių, žvilgsnio, regos, lietimo, naudojimas pagal Dievo mintį. Tai asketinis gyvenimas rymo antetinio, mistinis remiasi etiniu ir asketiniu. Ir mes negalime apversti šios tvarkos. Taigi dvasiniam gyvenime yra ta tradicija, patikimi tos taisyklės, kur šventoji dvasia palieka per šventųjų liudijimą, tą dinamiką dvasinio vidinio gyvenimo ir kiekvienu individualiu atveju gali įgauti atskirą individualią formą, tas Kristaus sekimas. Šiandien irgi iššūkiai, kad jo krikščionis pirmas dalykas žinoma pastovus nuolatinis maldos gyvenimas, bet dažnai net ir krikščionis leidžiasi vadovaujamas na, dvasinių kažkokių vadovų, kurie neturi formacijos, kurie mano gali duoti patarimus asketiniai srity, netgi mistiniai srity. Taigi etinis lygmuo, pažvelkim trumpai tuos lygmenis, gerai sutvarkytas gyvenimas, žmogiškos dorybės, teisingumas, tvirtumas, kardinalinės dorybės, sekant Viešpaties įstatymų, maitinamas Dievo žodžiu, čia susitaikymo Eucharistijos sakramentai. Asketinis lygmuo, labai asmeniškai įsipareigoju taikovai, pagrindinė yda, priešingai ugdau tam dorybę, ne kovojam su yda, bet priešingai gerą įprotį, gerą dorybę. Dorybė yra vidurys tarp dviejų kraštutinumų, tai yra, kiekvienoje dorybė yra išmintis. Ir dykumų tėvai, bažnyčios tėvai vadina dorybę, sako, Kristaus bruožai, įgyti Kristaus bruožus. Taigi pašaukimas nubrėžia mano dvasingumą, labai svarbu dvasios tėvas, jo patirtis, jo išmanimas asketikos, mistikos, ypač jo išmintis. Mistinis lygmuo, kažkiek aptariau, ypatingos dvasinės dovanos. Taigi dabar pereikime toliau prie kovos su mintimis. Prie labai konkrečių, kalbant apie pašaukimą į šventumą, jo kalbėsim taip. Kova prieš piktas demoniškas mintis. Tai mus lydi paguoda, nepaguoda. Tai mainosi per dieną daug kartų, veikia skirtingos dvasios. Bet yra tam tikra širdies būsena jausmas, kuris vyrauja na, kitų atžvilgių. Mintis, troškimas, kalbam apie širdies būsenas. Apie tai kalbėjo Diadochas, Foticėjos vyskupas 5 amžiui. Ir na, tie tėvai, kurie esam skaitę aistros įveiką, stengiasi atlikti psichologinį tyrimą, kaip prasideda ši vidinė būsena, kaip vystosi. Vėliau čia mes kalbam apie hezikastų autorius, kalbama, kaip mintis prasiskverbia. 5 pakopos, 5 laipsniai arba kartais net dar daugiau tėvai atpažįsta. Taigi, Origeno išeities taškas krikščionių rašyto Origeno nustatyta taisyklė. Kiekvienos nuodėmės šaltinis ir pradžia yra mintis. Pavyzdžiui, pyktis. Jeigu tu ją prarijai, priėmėjai tą mintį, laiko klausimas, kada tas pyktis prasiverš, pasireikš. Žmogaus širdis, kaip sako, tėvai yra rojus, kol ją neįžengia gyvatė. Ir tas mintis irgi jie simboliškai, metaforiškai vadina gyvatėm. Mėto ietis, blogos mintys, sugestijos. Tėvai vadina jas taip pat kūniškom, demoniškom, netyro mintim. Ir mes galime jausti, kad šitos mintys ne iš mūsų širdies, kurią sukūrė Dievas, kuris yra geras, jos ateina iš išorės. Galop jos nėra netgi tikros mintys, yra fantazijos nupiešti vaizdiniai, atvaizdai, iškart prisijungia sugestija, atlikti padaryti tai. Šventasis Maksimas išpažinėja šią būseną pavaizduoja pavyzdžiais. Nėra blogis galvoti, pavyzdžiui, apie moterį, tačiau moters vaizdinys gali prote pažadinti mintis tam tikras, pinigas lygiai taip pat, kaip priemonė, bet gali pažadinti tam tikras mintis. Tai štai 5 įsiskverbimo laipsniai. Piktos mintys, kadangi ateina iš išorės, nepriklauso mūsų įprastiniam galvojimo būdui, į širdį prasiskverbia labai lietai. Širdis, kada dykumų tėvai kalba, tai yra na žmogaus vidus, jo dvasia. 5 laipsniai. 1 laipsnis yra sugestija arba kontaktas. 1 mintis, 1 impulsas. Gopšus žmogus, pavyzdžiui, mato pinigus, ateina mintis, galėčiau juos paslėpti. Ateina vaizdinys. Skatina nutraukti darbą. Pavyzdžiui, dykumų tėvas labai keliasi anksti, kovoja dykumoje, ateina vidudienį, vidudienio demonas, išeik iš celės, pasižiūrėk, tu pavargai, tu pailsėk. Ir ta pirmoji galimybė, ta pasiūla, nuint po tokią malonę formą būna. Abatas Antanas Didysis, kada vienas mokinys graudžiai dejavo dėl savo blogų minčių, ir atveda prie, ir sako, į lauką išveda, pagauk vėją. Sako, jeigu tu negali pačiupti vėjo, juo labiau negali ranka pagauti blogų minčių. Jis norėjo parodyti, kad šių sugestijų metu dar nėra jokios nuodėmės kaltės, kol jų neįgyvendinam. Taigi 2 laipsnis vadinasi pokalbis. Į pradžios knygoje panašiai, 3 skyrius, Jėva su gyvate kalbasi, nahaš, jebraiškai. Gyvatė, verčiama žalčiu, kad būt vyriška giminė. Pirmoji sugestija, jeigu į ją nekreipiam dėmesio, jinai pasitraukia. Demonas yra labai nekantrus. Šventos dvasios įkvėpimai, kad ateina, jį būna pastovus, nuolatiniai, vis sugrįžta, sugrįžta. Paraginimas kažką daryti gerą. Tai va, priešas pasitraukia. Dabar 2 pokalbis. Jau žmogus svarsto. Gopšus žmogus, pavyzdžiui, jeigu paimti tuos pinigus įdėti, kur nors investuoti, arba slapta laikyti. Supykus, gali galvot apie tą žmogų, kuris tave supykdė. Įsivaizduot, kad tu jį muši, kad tu jam atsikerti, kaip tu jį vietą pastatysi. Arba tu jam atleidi, gali ir taip galvoti. Taigi šiuose vidiniuose pokalbiuose dar nėra kaltės. Kol nieko nenusprendžiau, nieko nenusidėjau. Tačiau tuose dialoguose gali labai įsisemti. Gundimas ne nuo mūsų priklauso, viešpatžino, paprastai pagundos mus apvalo. Tai yra įprastinis demono veikimas ir iš tikrųjų visa kova pagrindinė turėtų susitelkti į pagundas, į pagundų atrėmimą pačioj pradžioj. Jeigu mes pralaimi, mes praryjam nuodėmę, žengiam priimti pagundą, ją praryti, padaryti nuodėmę. Tai 3 stadija, grįžkim, kovojimas, kova. Po ilgo pokalbio mintis ta nesileidžia išvaroma, jausmingas žmogus gali įsijungti fantaziją, vaizduotė, vaizdinys, bet galiu sutikti ir galiu nesutikti. Galiu pergalingai laimėti, tačiau reikia kovoti. Ketvirtoji stadija yra pritarimas arba sutikimas, kad aš priimu tą mintį ir atmetu tą mintį, kas buvo pasiūlyta. Ir čia kaip tik ir prasideda su ketvirta stadija nuodėmė, su pritarimu, arba nėra tos nuodėmės su nepritarimu. Tai va, tai gundimai mus apvalo, paprastai žmogus kartais būna gauna Dievo dovanas ir viskas džiugu, labai gerai, bet kai ateina išbandymai nepaguoda, jis pats atsitraukia labai išmintingai kaip tėvas, jo auklyba ir žiūri, ar mes mylim dėl jo paties, ar jį mylime, dėl jo šlovės, ar neieškom. Ir čia didžiausias priešas, jeigu kalbėt, savimeilė, egoizmas, kur na, didžiausias pridaro daugiausia bėdų. Tai va, penktoji stadija aistra. Ateis vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą, tu priimsi, prarysi ir tai taps gyvenimo būdu. Nu, mes galėtume vadinti taip įpročiu, jo dvasiniam gyvenime kalbama. Tai blogoms mintims silpnėja ir tai silpnina charakterį, prarandam tvirtumą. Jo tvirtumas dorybė. Tai turime budėti širdies budėjimas, laikytis tikėjimo, elgtis vyriškai, būti stipriu. Budėti, saugoti duris. Kai ateina mintis, tai turim saugoti sielą, dvasę. Iš kur atei? Ar esi mūsų, ar esi priešo? Nuodėmė nėra padaroma iš karto, bet į ketvirtoj stadijoje sutinkant. Jeigu mes, aišku, ten einam iki sutikimo, mes daug laiko prarandam ir galim ir pralaimėti. Geriausiai ateina pirmoji pasiūla iš karto atremti, stipriai pasipriešinti. Tai čia ką tėvai ir darydavo ir švento rašto eilutė konkreti, tai ar kitai minčiai demoniškai. Švento rašto ištrauka. Ir čia maldynui mums dvasinė maldos gyvenimui jo psalmės Jėzaus maldos. Psalmių gali būti žodžiai iš ten parinkta, labai daug atrasime. Arba kartoti Jėzaus vardą. Malda. Pamatinis dalykas dvasiniai kovoj, maldos motina yra dėmesys. Malda kyla iš nuolankios širdies pasitikinčios. Proto blaivinimas, vat kova su to mintim, dėmesys. Graikų kalboje labai gražūs du žodžiai, dėmesys ir malda, prosochė ir proseuchė. Dėmesys yra maldos motina. Būkite atidūs, jo rytų senoji liturgijoje yra, kur net kviečiama. Liturgijos metu sakoma, klausykite viešpaties. Dabar Evagrijus siūlo 8 piktų minčių sąrašą. Klasikinis sąrašas. Ir netikys, ir Nilas iš Sinajaus, ir Antanas Didysis, ir Kasijanas Romietis, ir kiti tėvukai yra kelios mokyklos, Sirijos, Palestinos, Egipto mokykla, atskiros mistikos su savo niuansais, su savo kryptim, srovėm. Taigi, 8 piktų minčių sąrašas. Tikriausiai žinomas, tai pirmas yra pataikavimas pilvui, antras paleistuvystė, trečias gobšumas, ketvirtas liūdesys, penktas pyktis, šeštas akedija, vidudienio demonas, septintas tuštybė, aštuntas puikybė. Kada Kosijanas Romietis taigi atgabeno tą sąrašą popiežiui, tai mat buvo sutraukta ir tuštybė puikybė padaryta į vieną puikybę ir dar buvo tiesiog liūdesys taip paverstas pavydu. Tai va, tai dabar 7 pagrindinės ydos, kiekvienam būdinga viena ar kita, tai labai padeda jo atpažinti dvasinio vadovavimo kelyje ir kaip tik ugdome tam priešingą dorybę. Eikime toliau prie susitaikinimo sakramento neįsiplėsti, nes tai galite rasti iš Pidliko puikioj knygelėje širdies nutyrinimas arba krikščioniškų rytų dvasingumas Tomas Pidlik, vienas geriausių žinovų, dykumos tėvų, arba aistros įveika, arba filokalija imti atskirus tėvus, yra rusų labai geras, senaja, slavų kalba vertimas su Teofano atsiskyrėlio atliktas, aišku, yra anglų, vokiečių, prancūzų. Tai yra dvasinės teologijos aukso fondas. Maldos gyvenimui. Taigi toliau susitaikymo sakramentas. Kiekviena strategija sukuriama turi prasidėti nuo gerai atliekiamos išpažinties. Einu sutikti Jėzų, kuris atleidžia, kuris myli. Ne tik meldžiam šventos dvasios, kad pažintume, ne tik nuodėmės, bet kokios šaknys, priežastys, aplinkybės. Du dalykai čia reikėtų pasakyti. Gebėjimas atskirti kaltės jausmą ir nuodėmę pajusti. Kartai žmogus ateina su kaltės jausmu, jis net nesuvokia, kas yra nuodėmė. Grinai tokios kaip psichologinės terapijos, ir čia dvasios tėvas gali labai padėti, kaltės jausmas yra psichologinis faktas, tai gali būti be tikėjimo į Dievą, be nuodėmės buvimo. Taip Jėzus išdildo bet kokią kaltę, galim prašyti, kad ją atleistų, panaikintų. O dabar nuodėmės suvokimas, supratimas, taip gimsta iš tikėjimo veiksmo. Tikintis tikėjimo erdvėj tu gali suprasti nuodėmę, kad tai Dievo išeidimas, neištikimybė, maištas, priešginiavimas prieš jį, nutraukimas bičiulystės, apsisukimas nugara, nuėjimas nuo jo, sandūros sulaužimas, bet tai yra asmens įžeidimas, asmens gyvo viešpaties. Kuo daugiau auga tikėjimas vienybė su Dievu, tuo daugiau suvokiama, ko viešpats nenori, kas nuo jo atitolina, kas priartina prie jo. Taigi šventieji laikė dideliais nusidėliais ir neperdėdavo. Dabar mums duota žmonėms pripažinti nuodėmes tą malonį. Į giliąją prasme mes jų negalim pažinti, jas gali pažinti šventoji dvasia Dievas. Nuodėmė tą blogį, tą sunkumą, neištikimybę, santykio sulaužimą. Taigi mes galime šventai dvasiai padedant pripažinti, kaip svarbu būti klusniam dvasiai, sąžinės tyrimas, priimti šventą dvasę, kviestis. Taigi pažinti nuodėmė, kad pažintume nuodėmę, reikia tikėjimo ir klusnumo šventai dvasiai. Ir kai žmogus atsigrėžia į viešpatį, gauna tą malonę, viskas yra Dievo malonė. Tikėjimas, viltis, meilė, jis turi aiškų suvokimą nuodėmių. Taigi atleidimas, pamatinis dalykas gailestis su pasiryžimu nebenusidėti. Turi būti labai aiški strategija. Dievas gydo, dabar galima būtų įvairiais rakursais kalbėti apie susitaikinimą, kaip gydymo sakramentą ir... To nevalia pamiršti, kad dabar tokia tendencija Lietuvoje yra, kad einame prašome užtarimo, bet pirmiausiai nenaudoja Kristaus sakramentų žmogus. Eucharistijos, didžiojo dėkojimo su Jėzumi ir susitaikinimo. Tai čiagi dvasinis gydymas, pamatinis. Ir šiandien tendencija yra kūno gydymo, tas siekis vis bet kokia kaina ir, žinai, bet gydo giliausiai emocijas, jausmus, atmintį, prisiminimus per išpažintį, per susitaikinimą. Giliausias gydymas. Pašvenčiamoji malonė, šventoji dvasia pagausėja. Eucharistija, nukryžiuotas prisikėlęs viešpats ateina į mūsų tarpą, kuris gydo emocijas, jausmus, santykį su kitais. Tai va, centrinis, pamatinis dalykas. Eucharistija, susitaikymas, ligonių patepimas, kūno gydymui. Ir tai yra Jėzaus gydomos versmės sakramentai. Kai tuo tarpu užtarimas, tai iš viso jis tik remiasi to užtariančio žmogaus tikėjimo arba prašančio maldos tikėjimo. Grįžtant prie jo sakramentalijų, tai egzorcizmas yra sakramentalija. Irgi svarbus egzorcisto tikėjimas, dalyvaujančių tikėjimas, yra bažnyčios užtarimas. Bet tai niekada negali pakeisti sakramento. Ir toks gal tai yra protestantų įtaka, nes jie neturi nei sakramentų, nei eucharistijos, nei susitaikinimo, yra garbinimas, šlovinimas, Dievo žodis, nei šventųjų gerbimo. Vat tokia tendencija, kur pamatinis dalykas mano viršūnė eucharistija, pamatas mano krikščioniškam gyvenimui. Taigi toliau sekmadieninė eucharistija. Dievo žodis pažinti, skaityti. Pradėkim nuo Evangelijų, nuo Pauliaus laiškų, pereikim prie psalmių iš eilės, bet krikščionis tai yra nutikėjimo šaltinis, pamatas. Šventas raštas, tradicija tai yra pagrindinė dvasinė knyga, gyvenimo knyga visais klausimais. Viešpats, kuris myli, kalba su manim. Taigi pažinti Dievo žodį, komentaras geras, trumpas gali būti, melstis Dievo žodžiu, gyventi Dievo žodžiu, čia yra didelis iššūkis, gyventi Jo žodžiu, kovoti su savimeilė, su ugdyti Jėzaus bruožus, dorybės. Taigi bažnyčios liturgijoje yra pirmas sąlytis. Ir mūsų krikščioniškoje formacijoje, kur labai būtų svarbu va, tą įkrikščionimą pilnai, kad žmonės daug ateinančių santukos neturi sutvirtinimo. Krikštas sutvirtinimas. Maldos turi būti ir bendruomeninė liturginė malda krikščionio gyvenime, ir asmeninė malda. Įsivaizduokit situaciją, kada žmogus yra asmeninė malda, bet nėra bendruomeninės liturginės, viešos bažnyčios maldos. Tu esi mistiniam Kristaus kūne, esi jo narys. Pilnai išgyventi tą vienybę su Kristumi. Tai sekmadienį jau Eucharistija yra gynybiniai strategijai vienas iš pamatas. Vyksta išlaisimas nedalyvaujant Eucharistijoje, taip pat ir jeigu tai yra, nežinau, gundimas, apgaubimas, apsiautimas, sakramentai jau viešpats ateina kaip gelbėtojas, kaip išganytojas. Galima jo galvo apie medimistines dovanas ir charizmas kalbėti, bet manyčiau, gal tai yra labai svarbu ir paliekant truputį apie dvasius tėvus. Tai charizmos yra dovanos pastovios šventos dvasios. Ypatinga Dievo dovana suteikta šventos dvasios tam, kuriam nori suteikti krikščionių bendruomenės naudai. Tai nėra šventumo ženklas, kuris gauna, bet kvietimas į šventumą. Ir šventumas išsipildo tuo laipsniu, kuriuo charizma duoda savo vaisių. Tai vyskupas turėtų autentiškai atpažinti, ar tai yra tikra charizma. Jeigu tai būtų kalbų, pranašavimo dovana, kitos dovanos, tai būtų geriausia jo vyskupo turėti ištyrimą. Nes gali būti mediumiškumas, yra habitus, dabar vat jo protėviai, kas mama, tėvas, jeigu užsiminėjo kažkokiam praktikom, okultiniam, ezoteriniam, per kartas. Tai naudoja žmogus visada, kai nori, kalbėjom apie magiją ar ne. Ir yra sakančių, turi gydymo dovaną, galiu naudoti, kai noriu. Ir kuris sako, taip, tai yra mediumas, iš tikrųjų ne charizmatikas. Gali surinkti didelius susirinkimus. Ir Dievas gydo tada, kada nori, tu negali jam nustatyti laikų, jis yra laisvas, jis yra viešpats. Tai va. Nežinomas mediumas gali būti, vat pasitaiko sutikti žmonių, kai mediumiškumas pažadinamas, pavyzdžiui, per charizminės pamaldas, per užtarimo pamaldas. Ir čia yra didelė problema, kai nežinomas mediumas tapęs charizmatiku dažnai gyvena tokį sunkų gyvenimą, pilną problemų. Ir problema yra krikščionių bendruomeniai, kitiems žmonėms. Čia nėra laiko, kad pasakytų ten, žinai, daug metų, 5, pavyzdžiui, įsiminėjai spiritizmo arba 9 metus jogą ir po to žmogus eina užtart. Negali tu užtarti, tu meldiesi apsaugos, garbini Dievą, bet yra tikimybė labai didelė demono veikimo ir čia nėra senaties, nėra kažkokio po tų metų tu gali užtarti. Tai va, mes galime perduoti demonus, dėdami rankas arba net būdami sunkioj nuodėmiai. Italijos viskupų konferencijos vat ir yra tas antras dokumentas apie išgydymą ir egzorcizmą, kur jisai nerekomenduoja dėti pasauliečiams rankų ant žmonių, kad nedėtų rankų. Melstųsi į Dievo žodį jėgą, bet nedėti. Ir ten aišku, kalbam apie ligonių patepimą, yra dokumentas apie gydymą bažnyčioje 2001. Tai tokių netgi ten pagal tą instrukciją tu negali kaip tokių, žinai, pamaldų daryti ir su tuo rankų dėjimu. Tai baigiant apie dvasinį vadovavimą. Turim strategiją, žinom, kovojam su mintimis, ugdom dorybę, panašumą į Dievą, dalyvaujam Kristuje. Tai viena dorybė pritraukia kitą, jos labai glaudžiai siejasi. Tai štai dvasinis vadovavimas, pagalba sieloms teikiama, ypač kada žmogus pradeda rimtą maldos gyvenimą. Ir pirmas dalykas, jeigu kenčiantys broliai seserys kankinami demonų, tai Eucharistija išpažintis ir kaip nepamainomas dalykas, bet tai yra kiekvienam krikščioniui dvasios tėvas, pastovus nuodėm klausys. Dvasios tėvo nauda atpažinti dvasę su didesniu patyrimu ir objektyvumu. Dvasios tėvas kunigas pažįsta tiek asketiką, tiek mistiką krikščionišką, mano paklusnumas priimti tą vadovavimą, palydėjimą iki antro Vatikano buvo vadovavimas, po to, kai kas mėgsta tą žodį palydėjimą, tai nuolankumo Dievui ženklas, taip klusnumas, tai pagalba, jis yra evangelinis patarėjimas. Padeda matyti kasdienybę Dievo žodžio šviesoj, Kristaus akimis, konkrečią situaciją, pasiūlo patarimus, pasiūlymus, neįsima atsakomybės už mano gyvenimą, ugdo Kristuje, brandina Kristuje. Jeigu reikia pradedančiųjų keli apsivalyti nuo nuodėmės, atgailoti, atgaila yra malonė didelė, vėliau pažengusių ugdyti dorybės, ištvermė, vėlgi mistikos keli, mistinė vienybė, atpažinti tikrai Dievo dovanas ir velnio žavus, apžavus, apgaulę. Liudija Dievo tėvystę, priima klauso, Dievo tėvystės nešėjas, liudija Kristaus broliškumą, dvasios bičiulystę, klauso daug, nedaug kalba, siūlo konkrečiai, apšviečia, padeda atpažinti problemą, priežastis, padeda augti šventoj dvasioj, padeda suvokti, išgyventi savo gyvenimą Kristuje kaip Dievo dovana. Jėzus mane myli, visa yra jo dovana, tarnauti broliams, taip, siekiant dorybių, sunkumai maldoj, viskas įeina į dvasinį pokalbį, visi, daugybė, visos rytis žmogaus. Asmo, kuris prašo dvasinio vadovavimo, nori rimtai sekti Jėzų, leisti veikti šventai dvasiai, trokšta maldos, klusnumo šventai dvasiai, pastovus įsipareigojimuose nuoširdžiai ieško Dievo kelio, Dievo valios kasdien, nuoširdumas, pasitikėjimas ir išgirsta, girdi, ką dvasios tėvas sako. Trumpai apibendrinant, aptariant, pakalbėjom apie dvasinę kovą, apie daugybę sudedamųjų dalių, pagrindinės taip kova su mintimis, atrėmimas Dievo žodžiu, Dievo žodžio skaitimas, Eucharistijos šventimas, tai mano gyvenimo pamatas, susitaikinimas, Jėzus myli ir gydo šiame sakramente, dvasinė tėvystė, išgyventi Dievo dovana, kur jis prisertina kaip prie mūsų, kaip parodo savo tėvo meilę, rūpestį, globą ir ypatingą gailestingumą. Čia jo galima buvo įvairiais aspektais kalbėti šią temą. Mes nuėjom šitą kelią ir garbė Viešpačiu ir dėkui jums už dėmesį.
Laidoje girdėjote kunigo daktaro Kęstučio Dailidės įrašą Dvasiniai pavojai krikščionims, antra dalis. Įrašas iš evangelizacinės konferencijos Jėzus gydo ir laisvina, organizuotos Nacionalinės egzorcistų asociacijos.